Қазан сөйлей. Құрметті радио тыңдаушылар. Татарстан радиосы өзінің кешкі тапшыларын давам еттіре. 2020 жыл бірнеше зор даты біле есте қалашық. Алар арасында Бүйік Ватан соғышында жеңуге 75 жыл толуы. Биыл дестелеген йыллар дәвамында барлыкка килгән традиция буенча бөек җиңүгә багышланган чараларны 9 майда уздырып булмауның сәбәбен без барыбыз да яхшы беләбез. Иртәгә илебездә җиңү парады узачак. Бөек Ватан сугышында илебез азатлык өчен һәлак булганнарны искә алу көне, арабызда яшәүче ветераннарны хөрмәтләү көне. Бүгінгі концертыбызны біз Бүйік Ватан соғышы һәм хызмәт ветераны, танылған композитор, педагог Әхмәт Хәйретдинов әсәрләреннән төзедік. Біз аны Шамил Әхмәтҗанов чыгышы белән башлап җибәрәбез. Зәй таулары, Хисам Камалов шигыре, баяннарда Насих Уилданов, Фаил Исхаков. Икенче яр кирәк түгел. Мөхәммәт Садрый шигыре. баянда Рамил Курамшин.
Siyar miha kirek tugel Ola altan va uzen man sada Sine uyalım sine de minem kungelim Zemine de yürek yana sada Sine uyuyayım Sine de minem kungelim Zemine de yürek yana sada Biyek tavalar artan ada Tabar idem bulasan yarakta Sinen eşin yanağan yalakın ada Küşlü yalakın bulamaz yürekte. Kan bolasam dinges yanana işit misin minem uyalaram anan umelem uşasinin yanana işit Oyalarım anan Kumelim o şahsinin yanına
Mindedir kumelleri Raul İşmühametov şiğri Elfiye Abzalova yazmasında tapşırabız Bayanda Rifkat Gümerov
чыкмый уйларымнан ал сутаңнарда уянам тәмле йокыларымнан һич чыкмый уйларымнан Сизер әниләр, ник әллә ни димиләр? Ник әллә ни димиләр? Шул ник әллә ни димиләр? Ник әллә ни димиләр?
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без композитор Әхмәт Хәйретдинов җырларыннан төзелгән концерт тапшырабыз. Тагын яз килде. Шамил Бикчурин шигыре. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясының Рөстәм Үтәй җитәкчелегендәге оркестрына кушылып, Эмиль Җәләлетдинов башкара.
Килде күңел җилкенеде ярлар тулып дулап дулап таш кузгалды кызлары эреп ялгада юкреп йөрәгемдә яр су кузгалды истә үткәннәр башу киткәндә Озаптана илханланып басып торды без Ағын суларға, язға бозларға Қарап қоялланып торды біз Бұтирелерді, қатирелерді Йоға болып сен Әп құрып ташудай ақты Ал иркәләрім, әм иркәләрім Үя яңадан кері қайтты Шушы юлларда, кин туғайларда Кебезнең яшьлек язын һаман күрәм мин Яз җиткән саен, боз киткән саен Сине сагынып монда киләм мин Киткән саен, боз киткән саен, сине сагынып монда киләм мин. Яз киткән саен, боз киткән саен, сине сагынып монда киләм мин. Сине сагынып монда киләм мин.
Шығарсың, Гәрей Рәхим шигыре. Жырны Казан дәүләт консерваториясының Гүзәл Мөхәммәтдинова җитәкчелегендәге халык уен кораллары оркестрына кушылып, Гөлнара Мурзиева башкара. Галиев җырлый, Туган як тургае, Марсель Галиев шигыре, баянда Алмаз Имаев.
Oh, God.
Сез иң гүзәл кеше икәнсез. Фәнис Ярулин шигыре. Арша педагогия көллиятының вокал ансамбле башкара. Ансамбльнең җитәкчесе Зилә Шәйхетдинова. Баяннарда Флорис Шәйхетдинов һәм Радик Садыков уйный. Сукмагым. Алмаз Ахметов шигыре. Фәхри Насыртдинов язмасында тыңлагыз. Фортепианода Екатерина Соколова. Thank you. Ахмет Хайретдинов әсәрләреннән төзелгән концертыбызны аның Ахмет Рәшид шигырына иҗат иткән «Полк ташлар» җыры белән тәмамлыйбыз. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең ирләр хоры башкара. Хормейстер Венера Гәрәева, фортепианода Мөнирә Хабибуллина. Сез Ахмет Хайретдинов җырларыннан төзелгән концерт тыңладыгыз.